habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafiidnimo isniin ah bisha labaad sanad 2020 sanadka 2018 waxaanan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka cadaaladda ee Djibouti oo ka jawaabaya qiimeyntii midowga Afrika ee doorashada ka dhacday dalkaasi maalintii Jimcihii.
Wadanno badan baa jirta, wadanno waxaa jirta independent commission baa vote ka sameysa codbixinta nidaamis. Wadanno badanna waxaa weeye wasaaradda arrimaha gudaha San Francisco kale, anagu waxaa nahay dad si Francisco ka dhaxlay baan haysanaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurbo joogta oo ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo dhowaan lagu dilay magaalada London.
Meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo midkinba waa lagu dilay. Oon wiil xun kaliya waddada taagan uma go'na dilinka. Wiil fiican iyo midkinba waa lagu dilay. Kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jiran waa la dilay. Marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay, jaamacad uu dhiganayay, seerisiyadkiisu ahaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka, sida uu yiri. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada. Fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd ee Sare Devi Kapoor ay xafasha ahayd. Warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Sare Devi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen. Waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubeyska ee musqusha hoteelka ay deganayd. Sare Devi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta Hindiga ah sanadihii 90-aadkii, markeedii ugu horreysayna waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bani aadamnimo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. Sidoo kale wuxuu dalbaday in go'doominta laga qaado Quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan. Laakiin dagaalka Quuta ayaa weli sii socda. Qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda Suuriya ayaa soo wariyey in isniintii maanta ay bariga Quuta ka dhaceen duqeymo. Todobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aagaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa rayid.
ugu yaraan afar ruux ayaa ku geeriyootay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Britain, kaas oo burburiyay goobo ganacsi iyo guryo. Weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyay. Booliskuna waxa ay sheegayaan inaanay helin tilmaamo muujinaya in fal argagixiso uu xiriir la leeyahay. Qaraxa ayaa dhacay wax yar un kadib 7 fiidnimo xilliga magaaladaasi. Saraakiisha booliskana waxa ay dadka ka dalbadeen inay ka fogaadaan wadada, waxaana ay ku booriyeen warbaahinta inaanay arrintani saadaal ka sii bixinin. Saraakiishu waxa ay intaasi ku dareen in dadka laga daadgureeyay dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu soo gaartay. Leicester waxa ay 77 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee Jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay warbixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu ay u dhacday. guddiga ayaa ka koobnaa 38 xubnood oo laga soo xulay 22 dal oo afrikaan ah oo ay soomaaliyana ku jirto. idris cabdi dhakhtar waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu ahaa xubinta soomaaliya ee guddigani ka midka ahaa. wariyaheenna ramadaan muuse ayuu uga waramay qiimeyntiisa doorashadii dhacday.
waxaan oran lahaa horta jawi fiican uu ku dhacay. haddaan kaaga warramo anigu waxaan leehi lahaa Jabuuti waa waddanka keliya ugu nabadgelyada fiican. haddaad fiirisid adduunka kale, waxa waaye meesha keliya oo waxa waaye aan la yaabnay oo aan annaga habeenna waxaan jirnay deegaano ka mid ah oo ka baxsan magaalada oo aada ugu fog oo la yidhaahdo Galaamo iyo Diqili iyo Tajuura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen aan ku sugneen. waxaan la yaabay amniga ay haystaan. waxaan ku amaanayaa madaxdooda, horta waa amniga meel la mid ah meelo badan ayaan adduunka tegay oo Jabuuti la mid ah kuligii maarka. ilaah waxaan ugu baryayaa inuu u sii siyaadiyo tan kale. doorashadana waxaa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday. codayn fiican baa dhacday. inkastoo ay jireen iyadoo maalin jimca ay ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aada u yimaadeen. sidii la rabayn waa u dhacday. dhinaca securityga dadka ilaalinaya aada bay u fiicnaayeen. waxaan aada u ammaanayaa qaabka loo qabanqaabiyey iyo habka ay u dhacday. waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo wey annaga haddaan soomaalinahay. hadda waxaan sawir badana halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo, xataa aan baarlamaanka ugu sheego. waxaan meesha ku soo arkay waa magaalo Jabuuti waa waddan aad iyo aad ah u degan, dhinaca nabadgelyada ahaato, dhinaca xataa soo dhoweynta. dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhoweeyeen, annagoo ka kooban African Union-ki iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn. dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhoweeyey meelihii aan tagnay, goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu.
waaye xageed ku qornaa dadu yidri?
anigu waxaan ku qornaa Diqile iyo Galaamo iyo dhinacaas ayaan ku qornaa.
waaye xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen?
waxaan ku aragnay si wanaagsan iyadoo u socoto hawshii. waa taa hadda warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid press conference-igii haddii la qabanayo waa maqlaysay. habku uu bixinayay ninka anaga noo qaybsalnaa mas-uulka naga ahaa. markaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen.
laakiin idris, daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii reboorkii uu sameeyey guddoomiyaha guddidan African Union ee korjooga doorashada. marka waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid a in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaridka. waxaa kaloo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii Trent ay dhacday inaan wakiiladii mucaaridka la gaadhsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu siday usoo kala baxeen. tu kaloo saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen sheegay guddoomiyahan guddida African Union ee doorashada korjoogay Jabuuti in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka. soo lama odhan karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Jabuuti.
horta saad ogtahay waxa waaye waa waddan keliya Afrika sideedaba waxa ku cusub yihiin barnaamijyadan. qalad waa iska dhici karaa, laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan iyadoo maalin jimca ay ahayd. dadkana ay u badnaayeen inay nastaan, ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicnaad laakiin waxaan anigu u arkay maxaa la lahaa in hawshi sidii la rabay ay u socotay laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa wax iska dhici karo waay laakiin meelaha annaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi oo UNB inuu maxaa la lahaa dhinacaas ay dadkii aada u taageersanaayeen maarkiin maxaa la lahaa xisbi kale oo meesha ka socdaan
maxaa la sodhan karaa Jabuutiyan hannaanka dimuqraadiyadda kolkaad eegto amba la qiimeeyo xagga dowladdoo kale xagga shacabka reer Jabuutiyan biseylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kulli waa anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxaa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la lahay doorasho aada u wanaagsan laakiin hadday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican tallaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Jabuuti.
Kaasi waxa uu ahaa Idris Cabdi Dhaqtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa guddi korka muraaqabeynayay doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalka Jabuuti. Waxaana uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Haddaba dhaliilaha la sheegay in la soo jeediyay ee ku saabsan inay goobaha tirinta codadka wada joogeen wakiilada mucaaradka iyo sidoo kale talabixinta ku saabsan samaynta guddi madax bannaan oo doorasho ayaan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh oo sidoo kalena ah sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti.
Dhaliil anagu ma arkino anagu inaan hambalyeeyeen baan arkay anagu taamahayo raborkii waan arkay saaka waxaa jeedisid kuma qornay raborka.
Mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobihii codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran?
Abadan taamahay anigu demooyaan waxaan soo gaarsiiyay taas qoladii in Afrika kuli way joogaan dib iyaga u wareysta oo weydiiyay xabiil goobta codaynta ay raggii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambaro ay leeyihiin.
Waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba la saaray taa macnaheeduna
haye mucaarad iyo muxaafid midna laba saari karo deligeega ninka u fadhiya mucaaradka ama ninka u fadhiya muxaafidka ah waa uu fadhiyaa ilaa inta la tirinayo foodkii la dhameynay
labada dhinac way joogaan waa garta laakiin midowga Afrika waxyaabaha uu soo jeediyey waxaa ka mid ah in labada dhinacba la saaray marka adigu ribootka aad haysid maxaa ku qoran
hadda ma hay'adda anigu waxaan ku qoray ribootka midowga Afrika ay sheegeen waxay anaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yar yar ay yiraahdeen way ka fiicnayd in tababar loo siiyadiyo raggani management ka vote ka sameynaya
guddiga doorashada
wax inta leeg wax khalad inta leeg oo dad la bixiyay kama hayaan raporku
marka khaladaadka yar yar oo ay leeyihiin uu dhacay way fiicnayd in tababar laga siiyo guddiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaas yar yar
waa kuwa macna saasa ku fadhin oo ninka madax ku ragga biirooga vote meesha lagu codeynayo ninka fadhiya amba ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanay delegeegu xaqbuu leeyahay waajibaadna wuu saaran tahay hadduu delegeegu saa ku cuyiraaho saalka o dhamaa sawiranayaa meesha lagu codaynayo dhamaa sawiranayaa amba dadka codaynayaan la hadalay delegeega shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyay naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan baa soo maray oo waan u tegay biro kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani inii afrikaan kaga socday keligood ma ahayn seeniidii baa jirta qoladii commission madax banaan baa jirta oo waxa uu ka shaqayso kormeerka ka shaqaysa waxa anigu African Union-ka kama hayo independent commission-kana kama hayo
markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowga Afrika iyo guddigii madax banaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteeno ma ka wada hadasheen qaabkay doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale
waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadkooda la hadlaan qof qof dowladdu loo kulmaan report kooda way nasiyaan report kooda ma ka akhrisanaa wixii recommendation iyo wixii laga ka bedelay
haye maxay ku taliyeen
waxa ay ka waadiga fajicisaba waxaan adiga akhriyay sidoo dhan waxaan u malaynayaa report 4 report aan sax ahayn ku soo gaaray
qaybaha anagu aan haye ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo muxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayay iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax banaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socda ee dalka Jabuuti. Inta ama ku qoran tahay warbixintaad haysaan ee midowga Afrika?
Guddiga madax banaan way ku qoran tahay, laakiin guddiga madax banaan iska jiraabadi oo waxa shaqadiisu inuu vodka manaj garay maaha, inuu wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskii sax yihiin, in voodkii qalabkii voodka u dhan yahay. Waxaasunbu wasaaradda arrimaha gudaha ee voodka manaashgareys ayuunbuyuu dusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhanaysiisay, inuu wax maqan yahay, waxaanbay ka shaqaysaa. Laakiin taa waa ugu jirta, waa runtaada taa ay sheegayaan.
Taa macnaheedu markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada maamulaya?
Wadano badan baa jirta, wadana waxaa jirta independent commission baa voodka samaysa codbixinta nidaamisa. Wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Francisco kale, anagu waxaa nahay dad administration, marka xeer administrationka la eego ti Franciscan ka dhaxlay baan haysanaa annaga. Hadda sida Francisca iyo sida Jabuutiba, wasaaradda arrimaha gudaha yaa voodka yaa pooling management maamulka.
Waa garta marka haddii guddigii doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladdu ay lahayd ay maamulaysay, marka
guddi maaha, waa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa voodka maamusha.
Waa garta
waxaa jirta guddi madax banaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanay, oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta, waxaa ku jira dad departamentoyo kale ka socda, waxaa ku jirta xaakimiyo. Kuwaasi waxaa la dhaha independent commission baa la dhaha. Waxaa la sameeyaa markuu voodku soo dhow yahay, saddex bilood ka hor baa la sameeyaa intuu voodku la gaari. Marka kuwaasi shaqadoodu waxay tahay inay eegaan voodka hortiin stalin isku diyaariyey, voodka in maalintu dhacayo inuu sax loo sameeyey, iyo voodka wixii laga bedelay ma recommendation iyaguna sameeyey.
Marka haddaad ii soo koobto, markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay, goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay? Mucaaradka yaa uga wakiil ahaa? Muxaafadka yaa uga wakiil ahaa?
Waxa weeyaan goobaha codka laga bixiyey marka la xiro ay saxarada la tirsanayo, waxaa jooga ninka meesha ka mas-uula, waxaa jooga ninka sekretaarka, ninka waqorqoray, waxaa jooga laba oday daawadadooda lagu soo qaato dadka kenya kala dhabaan loogu talagalay hadday isqabsadaan, waxaa jooga xusbig kasta ambulansi group kasta oo liistigiisu meesha taal, mucaaradku wuu fadhiyaa, muxaafadkuna wuu fadhiyaa. Wax mucaafid gaar amba mucaarad gaara oo laga saari karo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, sidoo kalena ah siyaayaha wasiirka arrimaha gudaha. Goorna weyd ayuu khadka telefoonka ee Jabuuti iigu warramayay. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethoobiya ayaa dhowaan sheegay inay xabsiga ka sii daysay maxaabiisa dhan ilaa iyo 1,500 oo qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. Haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedeyn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in la sii daayay. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu sheegay in uu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Ethoobiya, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis. Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio fadhiya ayuu uga waramay sida uu arko maxaabiista la sii daayay.
Walaal waad mahadsan tahay marka hore, sababta aan dheer soo xiriiday waxa weeye war dhowaan la sii daayay oo idinkoo keliya taan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1,500 oo maxaabiis ah laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga. Warkaasi oo markii dambe soo xaqiijinay inaanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuunay aanu u jirin. Dadku waa la sii daayay, markii hore waa laga soo saaray, markii la geeyey hoolka weyna shararku ay ka dhacaan ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu magacaabay Jigjiga ku yaalla, oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen, ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsigii lagu celiyey. Taasaa markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiiya ku farxay, iyo wasiiba isnoqon waayay markii dambe. Dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyako weynaya ay meeshii kasoo noqdeen. Waxaanu ka helay dadkii eheladooda
ahaamaxamed, maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayay dib loogu celiyay xabsigii laga soo daayay?
waxaan ku xaqiijinaynaa marka sab waxaanu ku xidhanahay bulshadeena waxaan mardhama qarsoomi karayn in dadka xidhan iyo kuwa dhowaan xitaa la xidhay iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya inkastoo dee meeshkii hadalkaygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aada uga hadli karaynin oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaha xabsiga lagu sii adkeeyaa haddana dadkii intaas leekaa aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan wax ka suurtagalayna aada buu u yar yahay islamarkaana amarku wuxuu ahaa marka horeba amar kaga yimid ee xagga dowladda dhexe ee ma ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyo dee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaas aan ku kacday may ahayn amar xaggaa kaga yimid ay buu ahaa si loo tuso markaa dadka in amarkii socday ayaa cajladahan iyo videogan iyo waxaa laga duuray deetana isla halkii baa lagu celiyey takale taa ka sii daran waxa weeyaan etoobiyada kale marka qof la sii daayo sida ninkii doctor maraari gurin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasad dowladda dhexe dhammaanteed ay qaadatay dhowaan ahayn si dadka loo dejiyo ayaa waxaad arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tegayeen halka laga soo deynayo jeelka islamarkaa ay shirar qabanayeen ay dadkooga la hadlayeen dadkooga dhexgelayeen wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin kuwansa inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa howlka la keenay isla basaskii baa lagu celiyay haddana iyagoo sidii uuna wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas kuwaasina waa kuwii xabsigooda marka horeba dhammaystay taa kaaga sii darane ta kale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka lasii deynayo dadkii mucaaradka ugu adadkaa etoobiyada kale sida doctor maraari gurina ninkaan soo sheegay oo kale iyaa halkan la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor xasan cabdullaahi bade oo kale oo loo haysta in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen marka waxyaalahaasoo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn islamarkaana aada looga xumaado toddobaadkiina soo dhaafay oo keliyata waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da yar weliba
maxamed dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey marka adiguna waxaad leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyey marka maxaa isleedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka ay cafiska u fidisa
wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay maana jirin midda kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa la sii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankooga inay siyaasadda u xidxidhnaayeen waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga EBRDF oo waddanka ka taliya kadib markii kacdoommadu ay aada u bateen ayaa la ysku dayay dadkani maxay ku degayaan markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn adfeego ku yaalle maakalaawga leegaado center in la xidho in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan lasii daayo waa dalabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay kamid ahayd wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday
waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta madaxweynaha dowlad deegaanka ethiopia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil kufsi iyo wixi lamid ah marka ma yihiin kuwo dembiyadaasi galay mase waa maxaabiist siyaasadeed
waxa tililka markaa joogtid dadka waa la iska xidhaa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo horjeeda sa waddankaasi u socdo lagu tuhma in uu xitaa niyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dowladda dhexa inta ay 12 tusaale fiican waxaa kugaa 12 qof baa laga soo daayay bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa kamid ahaa oo soomaaliya 12 qof soomaali bay ahaayeen jijiyo markay yimaadeen baa isla markiiba la qabto la xidhay maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siiba magaalada joogna minneapolis oo dulmudiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa iyakana loo beegsanayaa oo loo xidxidhaya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida ethoobiya oo isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka khadka taleefonka ugu waramayay nuur xasan nuur bukhaari
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta ethoobiya gaar ahaana kuwa ismaamulka soomaalida ethoobiya balse aysan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno wakiiladooda warbaahinta hase yeeshee khamiistii dhaweyd waxaan wareysanay maxamed bile xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar isaga oo ka hadlaya maxaabiista lasii daayay ayuu falastiin axmed iimaan u sheegay sidan
dambiyada
magaranaysa loo haystay loo xiray waxay ahaayeen horta dambi qofku ku galoonba horta sharciga Itoobiya sidoo dhigayo qofku hadii uu dambi galo uunbuu magaranaysa xarunta dhaqan xelinta magaranaysa gali karaa uunbuu gali karaa dambiyo kala duwan iyo galeen baa dadkani ay lahaayeen baahay dambiyadooda waxa weey waxa kamida kuwa magaranaysa kuwa qof dilaa ku magaranaysa ku jira kuwa dad daayaba ku jira kuwa dad qofsada ku jira kuwa nabadiida ku magaranaysa ku jira kuwa magaranaysa ilaan lagu qabtay magaranaysa iyagoo falal dambiyada gacmaha kula jira ayaa ku jira kolka dambiyada magaraasa lagu eedeeyay dadkani waxay heeday maxkamaddu markii hore ku xukuntay dambiyadoodu aad bay ku way kala duwan yihiin waxaana magaraasa la mariyay sidoo habka haaba magaraasa loo magaraasa xukunka markii hore u mareen baheed oo magaraasa ay jeer ka dhaxay magaraasa ugu jireen xarunta dhaqan xulinta dawladda Soomaalida Itoobiya ugu jireen
madaxweynaha caafiyey markaa dadkan
kadib markii ay gudiga magaraasa gudiga magaraasa ay bayaankan lagu aasaasay ee xal iyo waajibaad uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan xulinta maxadiista uu ka saaray codsigoogii magaraasa dadkan ay u soo gudbisteen intoo maanta uu dhacdayna ma markastina magaranaysa too isma la sameeyeen taas iyey magaranaysa ay kadibna go'aanka ugu dambeeyayna madaxweynaha dowlad deegaanka iskale markay gudiga ay magaranaysa ay soo dhameeyaan oo uruuga waxay gudbinayaan madaxweynaha soo dastuur sheegayo madaxweynuhu kana dambeeyna xusinaya go'aanka xubnaha magaranaysa ay in xafiska dalbaday in magaranaysa xafiska magaranaysa lagu siidaayo
maxamed bila xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar waxaana uu khamiista u waramay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waana 26-ka bisha februari sanadka 2018 idaacaddan waxaa idinla socotiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban ku soo dhawaada
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyaasha gobollada maraykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaala gobolka florida trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya maraykanka sida uu yiri gobollada maraykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee maraykanka madaxweyne trump wuxuu soo jeedayey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada maraykanka fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen
booliska magaalada dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii bollywoodka ee caanka ahayd ee saridefi kabuur ay hafasho ahayd warar hore usoo baxay ayaa sheegayay in saridefi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareenna waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyada oo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelkii ay deganayd saridefi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta hindiga ah sagaashamaadkii markeedii ugu horreysana waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington dowladda soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga ah gudaha magaalada muqdisho haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada muqdisho iyo dalka ee xilligan su-aashaasi ayaa wariyaheen cabdulqaadir maxamed cabdulle uu hor dhigay doctor xasan sheekh cali nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga ee soomaaliya
marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo laakiin laba arrimood loo kala qaadi karaa marka u horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran oo ah amni siyaasadeed bulsho dhaqaale diimeed fikir inuu yahay marka hadii aan u leexano ama aan isdhaano si toos uga hadla amni ciidan macnaheedu waxay markaan u qaneysaa inaan qaybihi kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan kaliya aan fiirino askari iyo qori aan fiirino arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si sax u fahmin waxa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed nabadgelyo bulsho nabadgelyo dhaqaale nabadgelyo fikir nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta nabadgelyadii dhaqaalaha nabadgelyadii bulshada nabadgelyadii siyaasadda nabadgelyadii qaanuunka tii cadaaladda haddaana ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhalinyaro qori wata iyo dhagax meel la dhiga markaa kama hadlayno nabadgelyo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa nambar aad u yar oo kamida qayb kamida qaybaha dowladnimada hadda markaa hase yeeshee haddaan usoo laabto securityga haddaan usoo laabto waxaa us yani hal sano kabacdi ma dhihi karo dib u dhacna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ma rabo dadka inaan niyad jabiyo horumarna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ima muuqato horumar la sameeyey marka waxaan dhahaynaa culayskii ka hor culayskii amni ee jiray hal sano ka hor kii unbaa weli jira waxaa jirta farsa maxumadii hal sano ka hor jirtay ayaa weli jirta waxaa jirta mataqaanaa aragti gaabnidii aragti gaaban inaan qof ku gaara ku eedeeyo ma rabo laakiin inaan si saxa loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa weli jirta saas darteed dib u dhaca la sameeyey farsa maxumadii waxaan kala jeedaa wixii hal sano ka hor la isticmaalayay instrumentigii ama methodkii ama farsamadii la isticmaalayay waxa laga bedela ma jiraan wuxuu waa sidoodii wiilasha waa sidoodii tababar lama siin taliyaashu waa sidoodii aqoontooda kor looma qaadin fragmentedka kala daadsanaanta iyo habacu waa sidoodii tight ama dhexda lagama dhuujin hogaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shibka mataqaanaa amni ee qaranku ama dalka uu yeelahay waxba lagama bedelin dalag soo la sameeyo
rofesor si gaar aan dul istaagno amniga muqdisho waxaad og tahay in la bedelo taliyaal ciidan in la magacaabo taliyaal ciidan haddana iyadoo dadaalada ay socdaan oo dabcan dowladdu ay ka gol leedahay in amni wax laga bedelo soomaaliya waxaa ka dhaa qeerarka ugu weynaaye qaarada afrika ka dhacay laba casha ka horna afartan wafaad dhimatay xagee iska helini laadahay dadaalka dowladda iyo
meel kale iskama dabool dhibaatada waxay tahay macnaha sida dowlad loo dhiso uma dhisoheyno macnaha marka haddii sida dowlad loo dhiso aanan u dhisayn oo aana rabno sida dowlad saxa loo dhisay wixii laga rabay haddii aan rabno inay soo baxaan ma suurtagal ma aha markii the whole average ma rabo dadka soomaali inaan niyad jabiyo ama aan ka dhigo dadku inaysa waxba garan qof kasta oo soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama qiimo gaarhuna igu fadhiyaa laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga iyo inay ogaadaan dowladnimadii saxda ahayd ma dhisowhayn dowladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sidaa hadda marka aan sheekaysanin aan kuu sheegay war dowladnimada waxaa la rabaa marka hore in lagu keeno dowlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo wax kasta looga dambeeyo inuu jirto soomaali waxay tirahdaa dhirigii fara badiya waa fuud xaraaraadaa macnaha ma laha maanta soomaaliya hogaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaa jira ra-iisul wasaaraa jira laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kaleeto waaye wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqaynayo wuxuun ugu shaqaynayn shaydka sida dalka loo sameeyo haayo kuma shaqaynayo dastuurka la qorayna uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodana uma hayaan taas waa mid midda kale waxay tahay haddii taas la waayo marka waa tii hoos kasoo dhisid isfaham bulsho ama itifaaq ijtimaaciya ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka soomaali ay iskala qeyb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisayaan oo degmada dhisayaan oo gobolka dhisayaan oo dowlad maamulgoboleedka ay dhisayaan oo qaranka ay xoojihayna ma hayno marka dowladna waxay ku timaadaa laba arrimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dowlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dowlad kaleetoo dusha uga timid ama ha noqoto military ama koox kale xoog leh ha noqoto ay dusha uga timidna iyaduna waa shaqeysaa soomaaliya labadiiba lama haayo dadkina ma heshiiyo hayaan oo lagama shaqeeyo haayo dadka soomaali in inta heshiyeen dowlo ay dhistaan maxaa hortaagan see loo dhisaa waa sheeko kaloo dheer waa okay waxaa kaleeto oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar sii kartana ma hayno waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay oo hadda hadaan sal soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asgiri haddu u bato aaka ay ku jirta shan dabadii shan xabood haysta laakiin waxaan laga yabaa diriskiis inuu diris leeyahay nin haysta qorga ay dhahan dabajeex ama dhishiik haysta diris la haddii ay noqoto marka labadaas in is qabtaan ya adkaanahay ninka qorga dabajeex haysta adkaanahay booliska waa laga adkaaha booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharciga
amniga muqdisho kala dowladdu sidii wajahaysay wadooyinka xirta dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amnigu haska bedelo sidee bay kulama wadatay
waxaas waxba ma taraayaan sababtu saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmayaan oo keli ah dadweynuhu markay arkaan dowladdu inay xuq qabanayso dowladdu marka dadweynuhu markay dowladdu ku xirmaayaan oo ay bixinayaan loyalty ay bixinayaan daacad u noqonayaan waxay rabaan in retain ama service in loo adeego marka haddaad tagto suuq bacad aad tagtid dowladdu iskoolay furta ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taala suuq bacaad oo si sax oo cadaalad u shaqeysa ma jiro saldhig boolis oo si sax u shaqeeya ma jiro koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegas dalkuna waa la mid maxay dadka dowladda ku taageeraan oy uga bedelahayn taageerada ma jirto waay okay maxaa la rabaa marka hadday saas tahay marka maxaa la rabaa marka in la isweydiiyo la dhaho war say ku dhace dowlad say ku dhacday soomaaliya in loo sameeyo dowlad aan sameyn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha qaado ka jira meeshaan waaye marka dowladda marka waxaa la rabaa marka in la abuuro dowlad kasban karta kalsooni dadweynaha markay kasbato ayaguna taageera markaasaa amniga laga shaqeyn karaa oo dadku waxaa la rabaa dadku hubka waxaa rabaa inay soo wareejiyaan waxaa la rabaa dadku inay sharing information la sameeyaan mataqaanaa ciidanka dowladda waa inay ku kalsoonadaan trust confidence and now this mataqaanaa issues ma jirto marka hadaysan jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur cabdibile saaran oo aan ka heesta oo dadka wadada taaran dad wadada maraaya xabada uga leexsanaya ma abuuraya dadweynuhu kalsooni kuma siinayaan
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga waxa uu muqdisho ugu waramaya wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho ku soo diyaarisay saynab abuukar
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe cusub iyo howlgal ballaaran oo wax looga qabanayo ammaanka iyo xasiloonida caasimada muqdisho kadib weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ay dad badan ku dhinteen dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay si ka duwan sidii hore ay dowladdu u wajahdo qorshaha xasilinta muqdisho halka kuwo kalena ay ku talinayaan in taxadar dheeri ah la siiyo ammaanka gobolka mas-uuliyaddiisana lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xasan axmed cilmi xasan dalab sargaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxana haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyaha soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan waxaan ku horeynayaa xasan dalab sideed u aragtaa in ammaanka magaalada muqdisho wax looga qaban karo
nolosha bilcaadanku waxay ku dhisan tahay waa amniga haddii amni la waayo dowladina ma jirto nololna ma jirto nabadina ma jirto waa markaas waxaan qabaa marka dowladdu way fiican tahay inay baraarugto oo ay ku dhaqaaqdo waxqabasho laakiin anugu waxaan dhihi lahaa labada shabeelle marka hore ha la galo ha la tago markii lasoo nadiifiyo markaas kabacdi in dalka oo dhan meeluu jiraba markaa meel dhinac walbaba loo bixi karaa dhinac walbaba markaasna xamarna la imaan karaayo wax kasta laga qaban karaa laakiin bad soo socota inaan ka hortagno maya dhibka keliya dalka yaalla waa labada shabeelle marka u horeysa labada shabeelle weeye saldhigu weyn ayaga marka hore ha la tago ha la nadiifiyo markii la nadiifiyo markaasaa amar loo soo degi karaa dhinaci la rabana la caadi karaa laakiin labadaas intay fadhiyaan maya.
Aad baad u mahadsanta xasan dalab, dib baan kugu soo laaban doonaa amiin saxane.
Dee soomaalidu waxay tiri haddaan la rogin rag ma helin, arrinta waa la rogaa muddaa wadada lagu soo socday. Markii dee wada lagu socda ee wadadii la arka waxay tahay waa la bedelaa. Anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyada dhan ee amniga ha la bedelo. Horta dowladdu hadday ammaanka ay tiri waxbaan ka qabanaynaa, aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay nolosha oo dhanna sida saaxiibkay sheegay xasan dalab, dee nolosha oo dhan amnigay ku xidhan tahay. Marka anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyada ha la bedelo oo gobolka Banaadir waxa la soo gaaray maalinkii lagu wareejin lahaa, maadaama uu waddanku yahay waddan federaal ah, maalinkii amniga iyaga lagu wareejin lahaa ee loo tirin lahaa xilka ilaa maxaan ku idhaa degmo, ilaa xaafad, ilaa toban tiriye, ilaa qoys iyaga lagala xisaabtami lahaa gobolka Banaadir yaa la soo gaaray baan anigu saynabay odhan lahaa. Xudunta meeshu yidhi waa labada shabeelle may madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jiray Soomaalidu tidhaa magaalo madaxdii Muqdisho weeye xudunta dhibku waa gobolka Banaadir. Marka gobolka Banaadir wax laga qabta xasan dalab kolkaasa labada shabeelle loo gudbiyaaban adeeraan ku leeq.
Waxaan dib ugu laabanayaa xasan dalab, waa degaysanaysaa dooda amiin saxane. Wuxuu leeyahay waxaa la joogaa waqtigii gobolka Banaadir mas-uuliyadda amniga uu la wareegi lahaa, adigu taa ma aragtaa?
Maya maya, waxa weeye gobolka Banaadir awooddiisa ma dhammaan karto amniga xamar, barkee ciidamadii oo dhan in la yidhaahdo gobolka Banaadir baa la wareegaya dowladda hoose iyo xoogaa baliisa, macquul maahan. ciidamadii xoogii dalka iyo nabad sugid iyo baliis iyo wax walba isugu tagay ayagii baa hakin waayey. Se dowladda hoose iyo baliis waxa u qaban karayaan, maxay qaban karaan? Ma jirto. waxa weeye ciidamada Soomaaliya oo dhan waa inay xamar ka shaqeeyaan markii shabeellooyinka lasoo dhameeyo. markaas ka bacdi ciidanka dowladduna inuu kala xaraba maaha. Maxaa gobolka Banaadir weli lama arag, lamana maqal, lamana sheegin gobol laleeyahay ka shaqeeyaan dowladda hoose iyo baliisi. Xamar waa xaruntii dowladda iyo ummadda Soomaaliya, waa wejigii Soomaaliya oo dhan. haddaba lama siin karo oo lama oran karo gobolka Banaadir lama dhihi karo keliyaha lagu wareejiyo. waxa weeye gobolka Banaadir wuu shaqaynayaa, laakiin waa in ciidamada oo dhan la adeegsada.
Hawlgal
wadajir ah waa in la wada qabto.
waxaan siinayaa amiin saxane.
Saynabay saaxiibka, horta aad buu mahadsan yahay. soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha labada geel jecel dhexdooda dhurwaa ku dilaa. bal eeg, hadda tusaale yar baan idin siinayaa. khamiistii bay dowladdu ka digtay oo waxay tiri war khatar baa soo foolo, qaraxyaa soo foolo, dhib baa soo foole, war ha laga digtoonaado. jimcihii bay dhacday, golto loolooyin baa jira. gobolka Banaadir ruuxba ruux ku halleey buu ku baaba'ay, hasha labada geel jecel buu noqday, dowladdu way digtay, dhag baa jilaq loo siin waayey, kabacdi dhibkaad ogeyd baa dhacay. anigu waxaan odhan lahaa gobolka Banaadir xilkaa loo tiriyo darawalka, hal darawal baa gaadhiga wada, 200 waxa laga yaabaa inay saaran yihiin dushiisa oo dad ah. haddaba waxaan odhan lahaa saynabi, anuu hadalka doonaya inaan ku sii rafto aan diidayo, gobolka Banaadir waa la soo gaaray xilligii loo tirin lahaa ee la odhan lahaa qof iyo qoys iyo toban iyo xaafad iyo degmaba adaa lagaala xisaabtamayaa. maalintii la odhan lahaa waa la joogaay. haddaynaan indhaha iska riday, dalku waa federaal, shaqadooda ha loo daayo, gobolka Banaadir shaqadiisa ha loo daayo.
haye xasan dalab,
anigu waxaan ku leeyahay dowladdu horta way dadaashay, way dadaashay, aad bay u dadaashay, laakiin haddaysan dadaalin waxaan wax kasii daran baa dhici lahaa. oo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu nagu badbaadiyey digniintii, oo intaas waxbaa la raadinahay. marka digniintii baa nagu bixiyey, waa kahortagna waa la sameeyey, istaakalna way ku noqdeen meelahay rabayna nimankii may gaadin. intaasaa dowladdu horta ku dadaashay. haddaba marka waxaan leeyahay walaalayaalo, waa intaas oo lagu sii daro kow. markeeda kale yaan laga harin mahadda kabacdi baabuurkii waa lasoo sheegay, hadal maaha, cidday ku siisaa haddaba gasho ah. maxaa loleeyay waa lasoo sheegay, ninka sheegay muxuu u haray?
haye amin, waad dhagaysanaysaa dooda xasan dalab.
dowladdii iminka balme, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay cid u xilsaarto, ma garanaysaa abnigii. dowladdii baa marka waxay leedahay dhib baa dhici doona, halkaa gaadhigu waa noocaa, xilligaasu dhibkaasi dhici doona. dawladdi ba sidaa leh dawladdu marka waxa la doonayay inay ficil ahaan wax uga qabato ee inay iyadu ma garanaysay orally ay uga waranto hadda lama dooni in mas'uuliyaddu ay saaran tahay waxaan anigu oran lahaa bilmatar waxa kala horta aan aad uga yaabnay Soomaali oran aan weydiin lahaa oo aqliga bageli karin in arintaa waa la fashiliyay laakiin sadex qof baa ku dhintay anigu waxaan arkaa riwaayad la dhigayo dawladda waxaan leeyahay amaanka adigaanu ku dhiibnay oo ummadu ku wakiilatay adigu wax ka qabo ha oran in dawladdiyay gaari baa ino soo socda ee laba taayir buu xagga sare ku wataa ee alaab kale na dhexday ugu jirtaa oo yaa uga sheekeyn
haye xasan dalab waa dagaysanaysaa dooda amiin saxane wuxuu leeyahay waxa laga mamarmaan in qorshaha howlgalka amaanka muqdisho in wax badan laga bedelo
waxa weeye dhisana shaqadu waa shaqo culus adeer sidaad noolaysa maahan meel yar baad ka fiirinaysaa nin naftiisa asagu dhimar haya oo naftiisa soo qadamay nina macalin karaaleya waxa weeye waa la dadaalay adduunka oo dhanba ina ka dhacdaa arrintan meelihii naga waaweynaayo dadkii aanu waxaanay ka dhacahayaan anna wax gee joognaa waxbaa naga baxsanayaan waxna waa badbaadinaynaa waana mar dhowna waxaad arki doontaa iyadoo lasoo xareeyay waxaan odhan
haye amiin saxane
ha xasan amniga kuma diidani waa amnigu waa culus yahay ee waxa weeye amnigu waa culus yahay mana hadda in dawladdii ay markii wax dhacaan wasiir la bedelo haddana taliye kale la sameeyo haddana ma garanaysaa mid kale la keeno sidaa maaha tusaale yar haddaan ku siiyo gobollada dowlad goboleedadu iyaga ammaankooda suga gobolka banaadir haddii marka iyaga shaqadooda loo dayn lahaa oo lagu wareejin lahaa ammaanka waxaan qabaa amnigu inuu wax badan iska bedeli lahaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba dhowr jeer bay magaalada wax ka dhaceen maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay dowladdana maxaa la gudboon si ammaanka wax looga qabto xasan dalabadan kugu
waxaa lagu nabadayn karaa magaalada muqdisho iyo laba shabeelle markii laba shabeelle lasoo qabto labada shabeelle lasoo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniya lagu sii ilaalinayo markaas ka baxay xamar la nadiifin karaa laakiin labadii shabeelle loo taagan maya anugu ma qabo
amiin saxan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa lagama maarmaan saynabay in wax laga bedelo istaraatiijiyadii lagu socday waxyaabihii dhacayeyna laga barto cashiro lama ilaawaana oo ina anfacaya magaalada muqdishona waa caasimadii federaalka waa halkii ay martidi caalamka dhan la socday iyadoo haddaba il gaara lagu eegaya muqdisho waxaan anugu aaminsanahay in xagga iyo inta la leeyahay labada shabeelle iyo gobollada intan horta muhiimadda la siiyo oo halkan wax laga qabto oo madaxii weeye waa madaxii madaxdii oo dhan baa joogta safaaradii baa joogta halkan in wax laga qabto kabacdina hadii la doono hala garab wado in dadaalada kale ee gobolada laga sameynayo hala garab wado laakiin in the most important waxay noqonaysaa muqdisho in lagu hormaro marka muqdisho nasato ayaa lagu nasanayaa gobolada kale ee Soomaaliya laakiin intaan muqdisho lagu nasanin riwaayad iyo beenba la isu sheegaya hadii la yiraahdo meelo kale inta wax laga qabtay muqdisho marka la helayaa nasri anigu waxaan arkaa waxa waxba ka jiraysay nabi iyo lugooyo ayaan arkaa fikirkay
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan cilmi axmed xasan dalab oo ah sirgaal hore oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya ee amiin saxane haaran abwaan dhirane oo ah qoyahan Soomaaliyeed isla markaana ah abwaan inta doodan mid lamida ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin
zaynab abukur aad ayay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana aan dib ugu laabano jabuuti sida aad ku maqasheen idaacaddeennii qaybteedii hore guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay warbixinta ay ka soo saareen qaabkii ay doorashadu u dhacday haddaba warbixintan waxaa soo arkay wariyaheena jabuuti ramadaan muuse oo warbixintan ka soo diyaariyey
guddida midowga afrika ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti ka dhacday 23kii bishan febraayo ayaa maanta si rasmi ah u soo saartay warbixin ay kaga warramayso qaabkay u qabsantay doorashadu warbixintaasi oo nuqul la soo gaarsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayaa lagu xusay waxyaabahan guddoomiyaha guddida midowga afrika ee african union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti aniset george dologeli oo horey u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka afrikada dhexe ee centrafrique ayaa ku saxeexan warbixinta afartan oo ka kooban 10 bog. Warbixintu waxay guud ahaan tilmaamaysaa in doorashadu ay u dhacday qaab wanaagsan oo waafaqsan shuruucda caalamiga, isla markaana guddida African Union ay ku hambalyeynayso dawladda Djibouti iyo shacabiga reer Djibouti sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda. Hase yeeshee loo baahan yahay in la saxo waxyaabo badan oo dhibaato ku keeni kara mustaqbalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Djibouti, waa sida warku qoran yahay. Waxyaabahaasi dhaliisha xambaarsan waxaa ka mid ah in wakiilada matalaysa xisaabta mucaaradka aanay wada joogin xafiisyada codbixintu ay ka dhacaysay. Marka tirinta codadka ee la soo xidha xafiisyada codbixinta looma gudbiyo sidee u soo kala baxeen natiijooyinka xafiisyada codbixintu. Sidoo kale, warbixinta guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxaa lagu xusay talabixin guddidu ay u soo jeedisay saddex dhinac oo kala xukuumadda oo guddidu ay kula talisay in la saxo dhaliisha ay Xuseen, xoojinta maalgelinta lagu taageero axsaabta siyaasadeed siduu dhigayo sharciga Djibouti ee aqoonsiga axsaabta mucaaradka ee la meelmariyay 16 Febraayo sanadkii 2016, iyo in la ballaadhiyo dhaqdhaqaaqa xagga miidiyaha ee warbaahinta ay ka faa'iideysanayaan axsaabta siyaasadeed. Dhinaca jilayaasha siyaasadda ee Djibouti, guddida midowga Afrika ee African Union waxay u soo jeedisay dhammaantood inay sii wadaan wadahadalka siyaasadda iyo ka midha dhalinta heshiiskii dowladda iyo mucaaradku ay kala seexdeen bishii December ee 12-aad ee sanadkii 2014 ee dhigayay in la wada aasaaso muxaafid iyo mucaaradba guddi doorasho madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka Djibouti. Xagga bulshada rayidka Djibouti, guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxay tilmaamtay in looga baahan yahay bulshada rayidka Djibouti inay sii xoojiso doorka ay ku leedahay doorashooyinka. Dhinac kale, waxay iyaguna si kooban ka hadlay arrimaha doorashadii baarlamaanka Djibouti ee 23 Febraayo kor joogtadii ka socotay IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Wadamada Islaamka oo dhammaantood sheegay inay guud ahaan doorashadu u dhacday si wanaagsan dalka Djibouti. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waatan Sahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Maanta wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK ayaa walaac ba'an waxa ay ka qaban dhalinyarada Soomaalida oo dilalkooda aad ay ugu soo badanaysay dhowrkii bilood ugu dambeysay magaalada London. Hal habeen oo qura ayaa waxaa la dilay laba wiil toddobaadkii hore, waxaa ka sii horeeyay mid kale sidoo kalena dhowr bilood. Labada wiil ee toddobaadkii hore la dilay midkood mid ay walaalo ahaayeen ayaa sidaas oo kale la dilay. Falalka dilalka iyo dhaawacyada waxay noqdeen kuwo joogto ah. Dhalinyarada Soomaalida qaarkood waxa ay ku biireen kooxaha qawleysatada. Inkastoo haatan dhalinyaradan la sheegay inay dileen dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah. Hooyo Fawziya Cabdi oo lagu naaneyso Saynab waxa ay degan tahay magaalada London tan iyo 1991. Waxa ilmaheeda halkaasi ay ku dhashay laba kamida ay uga geeriyoodeen falalkaasi. Khadka telefoonka ayayna igu warantay magaalada London.
Wallaahi horta abaayo waa qadar Allah, nin walba horta saacadiisu dhimanayaa. Qof walba wax unbaa lagu sababaa. Geeridii ilmaheegay Ilaah baa shalay siiyey. Ammaanay ahaayeen maanta, ammaanay Ilaah baa iga cishtay. Saasay tahayna laba sano isku xigto iyo waxay dhasheen laba bilood isku xigto. Maxamed wuxuu dhashay 96 September dhashay 25 September 96. Saadiq wuxuu dhashay 19 October 97. Maxamed wuxuu dhintay September 4th 2017. Baadi dheegiisana waxay ahayd maalintii la aasaayay.
Waa garta.
Qadar Allah. Saadiq wuxuu dhintay February, waa laba sano isku xigto, sanad horaantiisa iyo sanad aakhirkiisa u dhexeysa shan bilood aan jeclaayo. Marka abaayo waxaan horta waxaan la yaabanahay aniga dadka horta mindiga ku diyaayo. Second, waxaan la sii yaabanahay wiilkayga hore mindi ay ahayd laba meel baa la dhigay shabadkiisi baa galay, laakiin kan waxay ku dileen bangad Cameroonay ku jileen. Marka bangada wadanka UK laguma galo.
Waa gartay adiga iiga. Marka ilmahaaga maxay ahaayeen? Haddii bal aad noloshoodii aad noo sheegto ilmahaas gaangiska wax dilaya ama dhibaatooyinka sameenaya ma kamid bay ahaayeen in saad ii sheegto ama dadka qaar kood ii sheegeen in kasoo kamid ay hadana maxaa u dhaweeyay sida isku arkeen
horta waa baayo ilmahayga gaanga kuma jirin dadka gaangiga ku jiray isbeebar oo la qabto ama la dilay isbeebarada warbixinta way diibaan way sheegaan inuu wuxuu ahaa meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo midsanba waa laga oon wiil xun keliya wadada taagan uma go-no daniinka wiil fiican iyo wiilsanba waa la wada dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacaddu dhiganayay feerist yeerkiisu ahaa bar time shaqana waa shaqaysanayay timeka uu of yahayna jim iyo boxing buu cayaaray boxing man buu ahaa marka aniga kulley waxaan aaminsanahay aniga ilmahayga ilmo fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah rabbigay baa iga ceshtay deriska oo dhan magaalada oo dhan even haddaa youtubeyada gasho waxaa ku qoran dhoro kamdan the best boy inay ahaayeen
falalka meel kastaba way dhacayaan
falka meel kasta wuu ka dhacaa laakiin noun karaan ka dhacaayo waa one group oo kamdan degan aniga kamdan baan deganahay london kamdan baan centralkan ka deganahay ayagoo centralka meel xoogaa ani egypt bay degeen waa gruub gruubkii booliisku waxay ahayd inay wada guraan oo faamarooyinka wadooyinka ay marayn arkaan laakiin hadda waxaa waaye way kaceen booliiskii shaqadiina way ku jiraan sidii aan u jeclahay oo habi aan ku ahay ay booliiska hadda maanta shaqada u hayaan
way
ilaminana ila soo xiriiraan say wax u jiraan
dhinaca kale waxaan wareystay abwaan koronto aadan oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Britain waxa ah ay abwaan koronto sheegtay in soomaalida dhibaato xoogan ay haysato jaaliyaduna aysan ahayn kuwo si rasmi ah isugu xiran marka ay noqoto inay u dhaqdhaqaaqaan dhibaatooyinka bulshada ay qabaan
waa hortaba kaaga mahad celinaa wareysiga midda kale waxa waaye saameyn xoog leh ugu yeelatay maxaa yeele waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan inta joogta iyo inta maqana dareemi karta xanuunka ay leedahay gaar ahaan official waalidka ay caruurtu ka dhinteen marka runtii zahri waa arrin aada iyo aada iyo aada u murugo badan
waxaad bal iga warantaa marka abwaan koronto sidee ayaa jaaliyadda soomaalida ay ku dhaqan London ee arrinkan dabcan ayaga laftirkood inay qayb ka noqdaan ayay tahay arrimaha xal u helidooda dhalinyarada dhimanaysa iyo kuwa isdilaya sidee marka ayay uga go-an tahay waalidiinta iyo dadka kale ee jaaliyadda ku dhaqan London ba ee soomaalida inay arrintan oo kale ka hortagaan inay mar kale dhicin
horta wax kasta waa xukun ilaahay xag rabbi wax ka socda lama celin karo dadaalkana ma reebana hooyooyinka intii labadan beri ay arrinta socdeen oo labada guri ay u dhexeeyeen runtii aada iyo aada arrin looga wada hadlay ahayd murugteedana siday ku dhammaan doonta aan la ogeyn London keliya ma ahan ilaa iyo gobollada ilaa iyo meel kasta waxaa loo wada diray waraaqo si loo sameeyo barnaamij weyn anaguna aan maadaama aanu nahay community aan ishaysan waxa waxa keeni karana waxaa ugu sii daran ma haysan community manihin ishaysta marka waxaan ilaahay ka baryaa soomaalida inay noqdaan dad ishaysta gacanta isqabsada dhacdadan dhacday ee hooyo kasta maanta xanuunkeeda taabanayana si aysan mar dambena u dhicin
gudahana barnaamijkii qurba waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa abwaan koronto aadan oo iyadu ka mida jaaliyadda soomaalida magaalada London iyo Fawziya Cabdi oo loo yaqaan Seenab oo iyadu ah hooyo laba cunug oo ay dhashay iska raaceen dhowr bilood gudahood markii kooxa qowleysata ay ka dileen maantana loo soo bandhigi doono cidi ka dambeysay dilalka wiilasheeda iyo sidoo kale to wiilal kale oo Soomaaliyeed gudahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa ee nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbi dhageystayaal barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe Palca reporting. The